Добре, искам да прочетем един пасаж от Лука, 24 глава. Това е на края на Евангелието на Лука, последната глава, на края на главата. За едни хора, които са се обесърчили от всичко, което е ставало по време на Пасхата и разпъването на Исус Христос. Те са чули дори за историите за Възкресението, за това, че не го намерили в гроба. Обаче някакси вече са били отчаяли до такава степен, че си тръгват от Йерусалим и отиват в тяхното си село, което се нарича Емаус. И по пътя Исус ги среща и започва да си говори с тях. И даже в един момент започва да им се кара, защото те, нали, му обясняват как си мисли, че той е месията, а пък явно не е, защото са го убили. Ма те не го познават. Той, нали, пише текста, че очите им са удържани да не го разпознаят. Той върви с тях, говори с тях, но те не го разпознават, че е той. И така той им говори пророците, всичките книги от Стария Завет и обяснява как точно така е трябвало да се случи, нали, как, че наистина Исус е Месията, защото, точно защото са го убили и така нататък. И приближиха селото, в което отиваха. А той се държеше като че отива по-надалеч. Етически, тази седмица, нали, даже днеска, по-скоро сутринта, това някакси ми остана като в главата. Исус изглежда сякаш отива някъде по-надалеч. Не само в този момент, по принцип. Каквото и да се случва, той гледа някъде по-надалеч. Дори нещо, което още не се вижда. Но той го знае. И то ще дойде. И той го чака него. Това, което сега става, това са детайлите по пътя. Обаче пътя води по-надалеч. Но те го нудеха, казвайки, остани с нас, защото е при вечер и денят вече е превалил. И той влезе да остане с тях. Тоест, той ги слуша. Но неговото поведение, искам това да видите, неговото поведение е как той отива някъде по-надалеч. Той не е тръгнал за това село. Той всъщност не е тръгнал за никакво село. Той отива някъде много надалеч. Но те не знаят. Защото не знаят кой е. Те не са го разпознали още. И той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха. И в този момент им се отварят очите. Нали? Това отваряне, затваряне, отваряне на очите, това не е нещо, което те правят. Това не е нещо, което им се случва просто така. То е нещо, което им е наложено. Тоест, в един момент им е наложено да не могат да го знаят, и в следващия момент им се маха това нещо. Нали? Четеме, че има някакво покривало, което е на евреите в момента, стои пред тях и те не могат да видят Исус. Много е трудно за един еврей да разпознае Исус, защото те имат писанията, всичко го пише, всичко е написано и те не го виждат. Да?
Вчера съм ги снимала, имам ги на снимка. Излязаха от синагогата, носиха едни върбови клончи,
Да.
зелени, бяха с наметнати белите, врътните талити, дете как се молят,
Да.
само мъже, група около 50-60 човека и пее Хосанна, пее Хосанна, Джашуа. Тук трябва да ви кажа и език.
Не. Добре, ще видим. Ще го разучим този въпрос. Така. И очите им се отвориха и го познаха. А той стана невидим за тях. Нали? Това ви го оставям само за да ви заинтригувам. Нали, ако ви е интересно, прочетете историята в Лука. Тя е в края на последната глава и завършва още по-хубаво. Но той се държи сякаш отива по-надалеч. И днес искам да си поговорим за това сякаш. Има нещо, което ние, като последователи на Исус, ние приемаме върху себе си. И има едно поведение, което ние приемаме върху себе си. И това поведение прилича на същото нещо. Ти приличаш на някой, който отива по-надалеч. който не бърза за нещо тук, на това място, в този свят, ти гледаш по-надалеч. Ти не си по-умен от другите, не разбираш по-добре някои неща. Ти просто чакаш нещо, отиваш някъде. Твоята цел е по-надалеч. Разбирате ли ме? Аз ще ги разнищим малко неща. Във 2 Тимотей 2 глава, четем от 1 до 7 стих. Сега, казал съм ви друг път, Тимотей е съработник на Павел. Когато Павел му говори на него, му пише писмо на него, той не го пише като генерално писмо за всички, които да четат. Той го пише като един съработник, който разбира много по-добре от много от нас много неща. И вероятно и самия начин, по който Павел го наставлява, не е начин, по който той би наставлявал всеки един от нас. Но това не означава, че някои от наставленията за Тимотей не важат и за нас. Той казва, ти прочее, чадо мое, това е във връзка с ония стих, който четахме преди малко. Той говори на Тимотей като за негово дете. Чадо мое. Последният стих в Библията, като казва, да се обърнат бащите към чадата и чадата към бащите, сърцата им към бащите. Той казва, заяквай в благодата, която е в Христа Исус. Какво означава да заякваш в благодата? Знаете ли? Как се заяква в благодата? В мускулите как се заяква? Дигаш штанги. Време в благодата как се заяква? Имате ли идеи? Я консумираш благодата. Тоест ти живееш чрез нея. Ти не живееш с това, което ти си направил. Това, с което си се справил. Ти не живееш с тия неща. Ти живееш с това, което Бог ти дава дар. Заякваш, защото си свикнал си, че няма друг начин. Трябва Господ да те благослови. Това означава да заякваш. Тоест ти вече твоето възприемане на нещата, твоята не мотивация, аргументация дори, тя е базирана на благодата, не е базирана на кой колко и какво, а само на това, че Бог ми се е смирил. Само казва, защото това е важно. В един момент почваш да вършиш чудеса, почваш да разбираш неща за хората, които те дори самите не разбират за себе си. И почваш да се... Викаш, оле, аз как страшен съм станал. Трябва да заякваш благодата, че всичко е по благодат, че ти самия си спасен по благодат. И какво ти чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Нали? Той им обяснява тук неговото дело на съработник и на благовестител и така нататък. Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов. Тоест, ние всичките страдаме, заповядай в отбора, страдай заедно с нас. Нали? Това означава съучаствие. Той не го кара, че трябва да страдаш. Той каза, ела с нас да страдаш, съучаствие. Той има предвид, че фактически всеки един от нас съучаства в страданията на Исус, който беше гонен и той също ще бъде гонен. И тук в 4 стих той казва нещо много интересно. Казва, никой служиш като войник не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. Ти си се записал за войник, т.е. ти трябва да си винаги на лице, винаги трябва да си в наличност. В смисъл да началника ти, командира ти, да може да разчита на теб. Т.е. ти не се занимаваш с някакви други афери. Да не би да се окаже, че това, което те викат, да не можеш да се явиш. И това е във връзка с това, което казахме за Исус, че той изглеждаш сякаш ходи някъде път. Тоест, ти минаваш по някаква улица и нещо се случва, нали? Нещо интересно става. И ти питаш, какво е ставало? Нали? Те ти казват, какво става? И ти кажеш, а, добре. Обаче, ти отиваш някъде по-надалеч. В смисъл, това ето става тук. Може да е много интересно, но това няма значение за тебе, защото ти отиваш по-нататък. А всъщност, ти си ангажиран като войник, нали? И ти не можеш сега да седиш тук. Ти си имаш работа, където трябва да отидеш. Някъде някой те чака. Не? И ти си тръгнал там, нищо не може да отклони. Ти отиваш нататък. Някъде по-надалеч. Надявам се, виждате връзката. И казва, ако се подвизава някой в игрите, не се овенчава, ако не се подвизава законно. Само трудещия се земевладелец трябва пръв да вкуси от плодовете. Размишлявай върху това, което ти казвам и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Нали, тая фразата последната, тя ме шокира ме и мене, защото аз и мисля, че ги разбирам тия стихове. Обаче Павел ги казва, те са елементарни, нали, звучат нормално, обаче той му казва, разсъждавай върху тези неща. Нали? Ако разсъждаваш, ако внимаваш, ако се молиш и искаш Бог да ги, Бог ще даде да ги разбереш. Вивид, ти сега не ги разбираш, аз като ти ги пишеш тия работи. Ние сега не ги разбираме, като ги четем. Но ако внимаваме, ако разсъждаваме, Господ ще даде да ги разбере. Нали? Част от това, че ние си говорим и аз ни проповядваме, да се опитаме да разберем по-добре това, което пише. Защото то е свързано. Едната част е свързана с друга част, както преди малко давахме няколко примера. В Филипяни Павел казва на филипяните, в 3 глава, 20-21 стих, защото нашето гражданство е на небесата, където очакваме Спасител, Господ Исуса Христа. Тоест, ние сме граждани на небесата, ние сме пришелци тук. Мисля, че ще го прочетем след малко в Петър. Тези неща тук, които са, не са нашето място. Нашето място е някъде другаде. И ние чакаме. Всъщност, реалността на християнина е, че той не трябва да отиде някъде, за да си отиде в къщи. Той трябва да го дочака това къщи да бъде. Нали? Той се движи в този свят и всички никъде в този свят той не си у дома. Той гледа някъде по-надалеч от този свят. Нали? Чака един друг свят да дойде. Който Исус като дойде ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, чрез упражнение на силата си да, и по упражнение на силата си да покори всичко на себе си. Тогава, когато Той дойде, Той ще покори всичко на себе си. Но тогава ние ще се преобразим, ние ще станем други. Ние чакаме този момент. Този момент ще станат две неща. Едното е, че ние ще бъдем преобразени, а другото е, че целият свят ще бъде покорен на Исус. Всеки един, който днеска дори не иска да се покорява на Исус, не иска да не се интересува от Него, ще бъде под властта на Исус. Исус ще му бъде Господар. Той ще трябва да решава какво трябва да прави с тая новата власт, защото тя вече е на лице. Сега в момента не е, но тогава ще бъде. Е, вижте, Исус говори за това нещо в Йоан 8 глава. Той спори с юдеите там. Те непрекъснато спореха с него. И той пак им рече 21-24 стих на 8 глава на Йоан. Аз си отивам и ще ме търсите, но в греха си ще умрете. Където отивам аз, вие не можете да дойдете. Той им говори тук с притчите, нещо странно им казва. Нали? Те усещат, че той им говори много странно. Той им казва, там където аз отивам, вие не можете да дойдете. Ама ние всичките, брати и сестри, ние всичките сме тръгнали за там. Където някои не могат да отидат. Защо не могат да отидат? Защото има само един начин да влезеш в това място. И това е чрез кръвта на Исус. Трябва да приемеш прошката, която е в него. Той казва, вие не можете да дойдете. Затова юдеите казаха, да не би да се самоубие, като казва, където отивам аз, вие не можете да дойдете. И защото те няма да се самоубият в никакъв случай. И рече им, вие сте тия, които са отдолу. Това Исус им го казва на тях. Вие сте тия, които са отдолу. Аз съм от ония, които са горе. Вижда ли как им говори? Вие сте долу, а аз съм горе. И това е било страшно унизително според мен, това, което им казва в този момент. Той просто ги дразни. Ако можем така да се изразим за Исус. Вие сте от този свят, той го обяснява. Аз не съм от този свят. По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си, защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, ще си останете в този свят и ще загинете заедно с този свят. Виждате ли го? Той го знае. В неговата глава това е перфектно и ясно за какво става дума. Става дума за това, че унищожаването на този свят е предвидено и то е планирано от Бога. Единствените, които ще могат да оцелят, са тези, които приемат Исус Христос за свой спасител. Не само за това, че Той е Божия син, а за това, че Той ги спасява чрез собствената си кръв. И те му стават собственост. Че Той ги купува буквално с кръвта си. Ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете. А между другото, защо той им говори с притчи? Защо не ги казва по-ясно? Защо не спира и казва, чакайте малко, дайте момчета да не се караме. Дайте, вижте сега, Господ идва да съди света. Знаете, той е страшен. Той изби всичките египтяни във водата, ги издави ги без замисли. Издави преди това цялото човечество без, нали, нищо не го спря. Останаха само 8 човека живи. Дайте по-кротко, дайте да се разберем, дайте да се помирим. Не, Исус не им говореше по този начин. Защото това са хора, които познаваха Библията. Разликата между евреите и неевреите в този момент, преди 2000 години, беше, че евреите бяха откърмени с Божието Слово. Те ходеха всяка събота в синагогата и слушаха това, което пише в Библията. Останалите народи, ако някой се закачи за евреите и ходи в синагогата, ще чуе и той. Ама иначе не. И Исус им говори като на такива, които той като им ги казва тия неща, аз съм отгоре, вие сте от този свят, така нека, той говори на хора, които той провокира тяхното знание, тяхното мислене, той ги кара да си зададат въпроси. Чакай малко, той за какво точно говори? Не да престана да се пита той дали би да се самоубие. И си казва, тия думи не са ли свързани с нещо, което сме слушали? Нещо, което са ни казвали? Неговите термини са малко особени. Ама те всичките са от Библията. И фактически той ги кара, той ги провокира. Той се кара с тях, но той ги провокира да мислят, защото те знаят това, което има трябва да знаят. Те го знаят. Ние не го знаем. Ние не сме го чели достатъчно и ние в момента гледаме просто целият този разговор от една друга перспектива. Ние просто знаем кой е Исус. И това ни помага. Те не обаче не знаят. Той казва, ако вие не повярвате кой съм, ще си умрете в греховете. И това е голямо насърчение за нас, защото ние знаем кой е той и сме повярвали, че е. И той ни казва на нас, които четем в момента тези стихове, вашите грехове са простени, защото вие сте повярвали кой съм. Слава на Бога! Кой ще каже слава на Бога? Така. Добре. Ще прочетеме един текст от Даниил. От страшния Даниил, който дори Исус казва, че трябва да го четем и да разбираме какво пише в него. Това е втора глава на Даниил, 44 стих. Значи Даниил обяснява съня на Навуходоносор. Обаче Навуходоносор, тази история беше страшна, защото преди това Йосиф, когато трябваше да тълкува съня на фараона, фараона му го разказа съня. Нали? Той го беше разказал на вълните и те не можеха да го обяснат. Обаче тук историята беше по-заплетена, защото Навуходоносор не казваше съня. Той каза, ако вие сте нали, майстори, ако разбирате от сънища, ще ми кажете какво съм сънувал и след това ще ми го изтълкувате. И те викат, ама няма такова нещо, ви господар, никой не ги прави тия работи, нали? Всички казват съня и после другите ги тълкуват. Той, не. Думата излезе от устата ми, ако не ми познаете съня и не ми кажете какво съм сънувал и какво означава, всички ще ви отрежа главите. И идва Даниил и почва да му обяснява какво е сънувал и какво означава. Казва, в дните на ония царе, и той му обяснява за първото царство, за второто царство, третото царство и четвърто царство. Значи първото царство е, имаше мидяните, персите, мидяните, след това са гърците и след това идват римляните. Нали? Но те са описани с едни символи. Нали? Гърците са описани с мед, римляните са описани с желязо и накрая казва, вика, има желязо и преместено с кал. Защото Римската империя се държи много дълго време, се държи така нататък. И сега, и след като свършва с неговите сънища, се вижда един камък, който се търкува и този изполин, който вижда Навуходоносор, камъка го смачка и го разпиля, разрушава на части. И става много голям този камък, който пада върху него. За тази символика тя има по другите пророци. Ние знаем камъкът, който отхвърлиха зидарите, и знаем, че това е Исус. И нещата почват да се намесват, защото цялата история, която Господ разказва с който и да е пророк, тя е една и съща история, просто разказана по някакъв път по малко по-различен начин. И ние знаем, че този камък е Исус. И той го обяснява, Даниил му казва, в дните на уния царе, Небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши и владичеството над което няма да премине към други люде, но то ще струши и довърши всичките тия царства, а само то ще пребъдва до века. И това е 400-500 години преди Христос. Навуходоносор сънува сън за Исус. Буквално. Просто да го разбере. Това е което той сънува. Той става ужасен от това, което сънува. Защото разбира, че всичките царства, колкото да са големи и страшни, в крайна сметка нещо ще ги погуби. И неговото също. И Даниил идва да му обясни, че Господ така е решил, така ще стане. Няма страшно. Не се притеснявай, цари. Всичко ще наред. Исус ще дойде. И така, ние го чакаме това царство да дойде. Ние знаем, ние вярваме, че така ще стане. И ние гледаме по-надалеч просто. Идва едно царство, идва сега някакво друго царство, може би ще дойде. Добре, хубаво. Но това не е онова царство, което чакаме, което ще бъде всъщност вечно царство. Което ще струши всички останали. Нови президенти, нови, не знам си какво нещо ще стане. Не знаем. Няма значение, защото ние гледаме по-надалеч. Искам да видите как, когато схванеш тази нишка, когато схванеш тази идея, че ти трябва да чакаш нещо конкретно, което ти не знаеш кога ще дойде, но то е крайното нещо, то е последното нещо, то е изхода. То е все едно, се движиш през един тунел и чакаш да излезеш от тунел. Нали? Това е което, нали, минава покрай някакви скали покрай тебе, някакви символи, някакви знаци, някакви аварийни изходи, влака продължава да се движи, но ти няма значение какво минаваш. Чакаш да излезеш от тунел. И тук е същото. Ние чакаме да дойде това царство. Сега, четем Петър, 1 Петрово, 2 глава, 11-12 стих. Казва, възлюбени, умоляваме ви, като пришелци и чужденци на света. Така, ти как се възприемаш днес? Като пришелец и чужденец на света? За нас е лесно. Ние сме имигранти, ние до някъде разбираме за какво става дума. Имигрирали сме от една част на света, дошли сме в един друг свят, в който сме първоначално сме чужденци. Нали? Но се опитваме все пак да се интегрираме. Обаче Петър е генерален. Той казва, вие сте пришелци и чужденци в целия свят. Никъде няма да имате дом. Нали? Ма то не е защото той ги проклина, а защото този, който вярва в Исус, той няма дом в момента. Неговият дом е онова царство, което идва. Като пришелци и чужденци... Значи, вие вече сте разбрали, че сте пришелци и чужденци на света. И така, въздържите се от плътски страсти, които воюват против душата. Виждате ли го това? Същото като онова, което казва Павел на Тимотей. Не се заплитай в житейски работи. И тъй, въздържите се от плътски страсти, които воюват против душата. Да живеете благоприлично между езичниците, тъй, защото относно това, за което ви одумват като злодейци, какво има преди той? По това време, в Петрово време, християните са били гонени и са ги обвинявали в какво ли не. Да не говорим за Нерон, който ги обвинява, че са запалили Рим. И въобще, каквато и чума да настане, каквото и бедствие да настъпи, все християните са виновни или пък евреите. Тук в случая с Петър не знаем за кой говори, за евреите или за християни, защото той е евреин и говори по принцип Петър, пише на евреите. Са събрани в едно. Така. Обаче, вика, докато сега ви одумват и ви хулят за това, че ви сте различни, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. Значи, ти имаш добри дела, хулят те, и в момента такава е ситуацията, но когато Исус дойде, целият свят ще го прослави, защото тези, които са били негови, са се държали по този начин. И по-нататък във второто си послание, в третата глава, той казва така. А Господният ден ще дойде като крадец. Значи, според мен, той току-що е излязъл от киносалона и гледал някой от Avengers. На някои от сериите на Марвел. Просто слушайте какво пише. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене и стихиите на жени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезне. Терминологията му е много, така, много свойствена на Марвел. Обаче той е чел само Стария Завет. Нещо повече. Може да е имал някакво откровение да вижда, нали, какво нещо ще стане, но ние нямаме много примери на пророците да са виждали такива видения. Само Йоан накрая пише такива неща, нали? Той вижда видение, какво ще стане. Но Йоан, между другото, още не си написал Откровението, когато Петър го пише това нещо. Така че Петър, според мен, е чел онова, което други, които са били вещи в Стария Завет и в тълкованията, са ги писали тия неща и са обяснявали какво вероятно ще стане. Но ние имаме такива пророчества в Стария Завет, които говорят за това как какво ще стане на небето и така. Исус също говори за тия неща. Той говори за небесни явления, нали, които стават на небето, знамения, които стават на небето и така нататък. И той продължава така. Проче, понеже всичко това ще се стопи, като каза всичко това, той има преди всичко, което го заобикара, всичко, което ни заобикара, така всичко това ще се стопи, всичко това ще изчезне. Какви трябва да сте вие в своето живеене, в благочестието? Виждате ли го този пример? Аз гледам някъде по-надалеч. Аз отивам някъде по-надалеч. Виж, тук сега ще направим нещо грамадно, нещо страхотно и... Не, аз не мога да се фащам с тия неща, защото всичко това ще изгори. Виждате ли логиката на Петър? И това е нашата логика. Аз с какво съм се захванал? С каква инициатива, огромна инициатива съм се захванал в този свят и нямам време за Исус? И като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден. Тоест, моето поведение трябва да е като на някой, който очаква и ожида. Очаква и ожида, според мен има предвид, нали, просто скупнеш го чакаш. Идването на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жжение ще се разложат. Кой знае кой е искал да каже на еврейски, са го превели на гръцки, сега ние го четем на български, но звучи страшно, нали? А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Това е. Ние чакаме нещо да дойде, което е края. Всичките тия неща, които стават под това небе, в един момент ще свършат. И ние сме някои, които го чакат този край. Исус се държеше сякаш отива по-надалеч. И ние знаем за какво става дума. Ние имаме нещо, което ние очакваме, което е няма по-далеч от това, нали? То е края. Няма къде по-далеч да отидеш. И така ще завършим с Йоан 18 глава, 36 и 37 стих, в които Исус говори и говори на Пилат. Пилат, който го чака да го... чуди се какво да прави, иска да го пусне, обаче не мога да намери начин да го пусне. Значи, ние знаем от текста, който четеме, че Пилат не е искал да го разпъне. Той си измива ръцете на Евангелията и казва, аз съм чист от кръвта на този човек. Те казват, кръвта му нека да бъде върху нас. И обаче там има една политика. Нали? Ако някой се обявява за цар, той всъщност става противник на кесаря. А който е противник на кесаря, заслужава смърт. Това е положението. И сега Исус трябва да каже, че не е цар, нали? За да не бъде противник на кесаря. И той го пита, ти цар ли си? И той му вика, ти казваш, нали? Или пък, нали, някой ти е говорил за мен, имаше някаква реплика при това. Той му казва, моето царство не е от този свят. Вижте колко е интересно. Ако само тази фраза вземем, моето царство не е от този свят, всичките тия идеи, че Исус ще дойде, ние ще литнем заедно с Него в област и ще живеем за винаги на небето, всичко се подрежда, нали? Защото Негово царство не е от този свят. Обаче, трябва да внимаваме какво казва той. Защото тук той говори. Той казва, ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега, кой слага едно сега, а сега царството ми не е от тук. Тоест, все още царството ми не е от тук. И сега, когато четеме тази фраза, всичките фрази, които казват Божието царство е наближило, покайте се, защото и така нататък, и така нататък. Това всичко, което си говорим сега, че ние чакаме един нов свят, който ще дойде. Ние го чакаме тука. И той тука ще дойде. започват да се подреждат също. Тоест, неговото царство не е от този свят сега. Само в тези, които са му покорни, той царува вече на земята. Но когато той дойде, неговото царство ще бъде това царство, за което говори Даниил. Владичеството, над което няма да премине към други люди, но то ще струши и ще довърши всички царства и само то ще пребъдва до века. Той говори за царство. Тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. И внимавайте. Още та история, тази разговор между Пилат и Исус, тя има много измерения, защото всъщност един евреин говори на един римлянин. Тяхната логика, техния мироглед е тотално различен. Още по това време гръцката и еврейската идея за света, как е устроена, била тотално различна. Сега, след Исус, когато църквата започва да се разпространява по целия свят, гръцката идея влиза в църквата и започва да разрушава еврейската идея. Но всъщност един евреин обяснява на един римлянин нещата от живота и от света. И той му казва: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света. За да свидетелствам за истината. Което по никакъв начин не го трогва Пилат. Той му вика: какво истина? Не. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. И защо съм го подчертал това нещо? Защото Исус идва, казва: аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. И така днеска, когато ти станеш Негов слуга, това се прехвърля върху тебе. Ти ставаш свидетел за истината. И повярвайте ми, много ще е трудно да бъдеш свидетел на истината, ако ти не се носиш сякаш отиваш по-надалеч. Трябва да се вижда, че ти отиваш по-надалеч, че тия неща от този свят някакси не те закачат, не те вълнуват. Хората си казват: то не е нормален. Целият свят върви по тия пътища, само той не ще да върви по тия пътища. Защо не ще да върви по тия пътища? Ти му кажеш: защото Исус не върви по тия пътища, защото Исус не е от този свят. Защото ние всичките трябва да повярваме кой е той, и ако не го направим, ще си останем и ще умрем заедно с този свят, защото този свят ще загине. Нали? Та история, аз успях да ви я покажа в стиховете, как тя точно така се развива. Този свят е осъден да бъде унищожен и ако ти не повярваш кой е Исус, ти оставаш в този свят, защото само той може да те прехвърли в другия. И загиваш заедно с този свят. И човек каза: а, затова значи ти не искаш като другите. И кажеш: да, защото вярвам, че той ще дойде. И човека има избор. Може да те послуша. Може да каже: ами, той си е заложил главата за това нещо. Дай да проверя по-добре за какво става дума. Защото иначе ти просто приличаш на другите хора. Просто приличаш на другите хора и те вълнуват същите неща. И ти не можеш да ги трогнеш хората. Той си е по своему чалан. Иначе всичко само си му е наред. Върши същите глупости като нас. Нали виждате как има едно нещо, което трябва да се случи в твоя живот, което да стане видимо. И то е, ако то не е породено от тази вътрешна промяна в сърцето ти, в това твое желание ти да живееш в един друг свят, ти да го чакаш този свят и да не искаш да живееш в този свят такъв какъвто е. Ти живееш, ти не означава, че ти не искаш да живееш, но този свят не ти харесва. Ти искаш да дойде един друг свят, който Господ ти обяснява какъв ще бъде. Ма той няма нужда да ти обяснява много, той просто иска да ти каже: всичкото зло, което в момента, за всичката злоба, която в момента се излива, аз искам да отрежа. Ако някой се накани да върши нещо лошо, моментално ще влиза в затвора. Няма да го чакам да направи белята. За да може всички да имат страх и да искат да вършат добри неща, да се отнасят един с друг, като с братя. Някой нещо му стане на колата, да дойдат всички да седи да му помогнат да оправят, па докато я оправят, някой ще му даде да кара него. И всякакви други неща. Въпрос на отношение. Нали? В смисъл, ти вече не се чувстваш сам в нищо. Каквото и да се случва, има някой до тебе, който ще ти помогне веднага, защото който има две ризи, да даде на този, който няма. Господ така иска да живеем. Но ние не живеем така. Ще живеем така. Когато той дойде, всички ще живеят така. Ами аз така искам. И затова на мен този свят не ми харесва. И затова аз искам да става ясно, че на мен този свят не ми харесва. И искам да живея в оня, който Исус ще докара. Амин.